ครับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐเข้าตรวจสอบร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven หลายแห่งตั้งแต่รุ่งสางวันพุธที่อเมริกานะครับเพื่อเก็บข้อมูลการจ้างงานและสัมภาษณ์ผู้ที่ทำงานในร้านค้าเจ้าหน้าที่มุ่งเป้าการตรวจสอบร้านค้า 7-Eleven 100แห่งทั่วสหรัฐซึ่งเป็นการขยายผลจากการตรวจสอบตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนที่เมืองลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กปฏิบัติการนี้อาจนำไปสู่การตั้งข้อหาอาชญากรรมและตั้งค่าปรับหากมีการจ้างงานผิดกฎหมายกรณีล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการยกระดับการใช้กฎหมายคนเข้าเมืองให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับมาตรการที่ผ่านมาด้านคนเข้าเมืองนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถูกจับก่อนการเนรเทศถึง40%ผู้บริหารหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายคนต่างด้าวในสหรัฐกล่าวนะครับว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบขนาดใหญ่ที่จะเห็นในปีนี้หลักจะพิจารณาว่าการกระทำผิดใดๆที่เกิดขึ้นเหมาะสมหรือไม่ที่จะนำไปสู่การสืบสวนตามรูปแบบคดีอาชญากรรมนะครับสำนักข่าว Associated Press กล่าวว่าบริษัท 7-Eleven ของสหรัฐที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐเท็กซัสและมีสาขากว่า 8,600 แห่งทั่วสหรัฐนั้นยังไม่มีถ้อยแถลงหลังจากที่นักข่าวสอบถามขอให้แสดงความคิดเห็นครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับรัฐมนตรีกระทรวงที่ดูแลทรัพยากรภายในของสหรัฐนายไรอันซิงเก้ยอมต่อแรงกดดันที่ให้มีการห้ามขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งรัฐฟลอริดานะครับรัฐมนตรีซิงเก้กล่าวในแถลงการณ์ว่าตนนั้นสนับสนุนจุดยืนของผู้ว่าการรัฐฟลอริดาที่ว่าชายฝั่งของรัฐนั้นมีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกจากนั้นกระทรวงกลาโหมอเมริกันก็ได้เคยแสดงความขัดข้องหากว่ามีการขุดสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในทางตะวันออกของอ่าวเม็กซิโกเนื่องจากบริเวณนั้นมีการฝึกซ้อมของกองทัพเรือบ่อยครั้งนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของอังกฤษแสดงความเปิดกว้างกับความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพของกลุ่มประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับอังกฤษนะครับรัฐมนตรีเลียมฟ็อกซ์ของอังกฤษกล่าวกับนักข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะเยือนประเทศจีนว่าแม้จะเป็นการเร็วเกินไปที่อังกฤษจะต้องการลงนามเป็นส่วนหนึ่งของ TPP แต่อังกฤษนั้นไม่ปิดกั้นต่อความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับปัจจุบันประเทศที่ร่วมเจรจา TPP มี11ประเทศซึ่งประกอบด้วยชิลีออสเตรเลียบรูไนแคนาดาญี่ปุ่นเม็กซิโกนิวซีแลนด์มาเลเซียเปรูสิงคโปร์และเวียดนามอเมริกานั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของ TPP จนกระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากกลุ่มเจรจาเมื่อปีที่แล้วในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้อังกฤษนั้นอยู่ในกระบวนการออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งกระบวนการดังกล่าวน่าจะเสร็จสิ้นปีหน้าครับกลับมาที่เรื่องราวในอเมริกานะครับนายเจฟเบโซส CEO ของบริษัท Amazon ธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้กลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์โลกกับมูลค่าทรัพย์สิน 15,100 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับมูลค่าทรัพย์สินตามการคำนวณของบลูมเบิร์กนั้นเป็นไปตามราคาหุ้นของบริษัท Amazon ที่เป็นบริษัทค้าขายออนไลน์ขนาดใหญ่หลังจากที่หุ้นของสหรัฐนั้นพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ในช่วงสัปดาห์แรกของปีครับเมื่อปีที่แล้วหุ้นของ Amazon ราคาเพิ่มขึ้น 56% และขึ้นต่อกว่า 7% ในปีนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กกล่าวว่านายบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft จะร่ำรวยกว่าเจฟเบโซสหากว่าเขาไม่บริจาคหุ้น Microsoft เพื่อโครงการการกุศลนะครับปัจจุบันบิลเกตส์มีทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์แต่หากว่านับรวมหุ้นที่เขาบริจาคไปเขาจะมีความร่ำรวยระดับ 150,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายวันนี้ครับเดวิดแบ็คแฮมซูเปอร์สตาร์อดีตนักฟุตบอลเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผมของผู้ชายให้กับบริษัทเครื่องสำอางรอยัลนะครับเข ขาตั้งชื่อแบรนด์ว่า House 99และจะเริ่มวางจำหน่ายสินค้าวันที่1กุมภาพันธ์เฉพาะที่ห้าง Harvey Nichols ที่อังกฤษก่อนขยายตลาดไปที่19ประเทศครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท White Soft อเมริกากรุงวอชิงตัน